Šobrīd Daugavpils cietokšņa galvenajā daļā atrodas vairāk nekā 80 nekustamā īpašuma objekti, kuri īpašnieki ir gan valsts, gan pašvaldība, gan privātpersonas. Liela daļa vēsturisku objektu ir tieši valsts akciju sabiedrības valsts nekustamie īpašumi pārvaldīšanā, un četros no tiem arī plānoti pirmie reālie ieguldījumi, stāsta Daugavpils cietokšņa pārvaldnieks Jānis Estrovskis, uzsverot, ka valdības dokuments par atbalstu ir būtisks solis cietokšņa nākotnē.
Pēc manām domām beidzot ir tapis kaut viens dokuments, kur valsts pasaka, ko mēs tuvākā laikā darīsim, un ja darīsim, tad par kādiem līdzekļiem. Tas ir tas moments, kad beidzot sakam, daram to un zinām, ka mums nauda tam ir. Ņemot vērā, ka tomēr mums cietoksnis ir Daugavpilī, mums varbūt nav tik svarīgi, kam pieder īpašuma tiesības konkrētam objektam. Mēs saprotam, ka ar šo koncepciju tomēr valsts ir vienreiz apsētusies, izspriedusi un pieņēmusi konkrētu lēmumu.
Konkrētais lēmums ir veidot Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un attīstības padomi, un reāli līdzekļi pāri par miljonu eiro apmērā jau tuvākajā laikā, ko plānots ieguldīt cietoksnī. Tieši četru ēku konservācijai, saka Jānis Estrovskis.
Četri objekti, 1,2 miljoni, tā ir diezgan būtiska nauda. Tas tikai pierāda to, ka šoreiz laikam pie šī jautājuma ir pienākuši nopietni. Viena no ēkām tas ir inženiera arsenāls, ēka ar savu vēsturisko un arhitektonisko nozīmi, ja, kur atrodas diezgan traģiskā tehniskā stāvoklī. Es zinu, ka tā ēkā tiešām tiks ieguldīts. Bet, teikšu godīgi, pēc manām domām ir atkal vienreiz, ir iets tas pareizais ceļš, ka mēs konservāciju sauksim tagad īstajos vārdos. Aizsist, izsistos logus ar dēļiem, tā nav konservācija. Tas ir tāds kaut kāds pagaidu variants, lai varbūt tas vandālisms vai vēl kaut kas neturpinātos, ja? Bet konservācija tas ir tik tiešām tiek sakārtoti jumti, tiek pārtraukta kaut kāda iespēja, ka tajā objektā notiek ārējo dabas faktoru, iedarbība, mitrumi, jumti un tālāk, un lai sakārto tiešām iekonservēt objektus, kuriem mēs varbūt nevaram šodien plānot, ka varbūt tur aizparīt vai pēc gada tas objekts tiks kaut kādiem mērķiem restaurēts vai renovēts.
Jo šobrīd Daugavpils cietoksnis rīzotas reāls pārmaiņas, kā atva ieguldījumos Rotkā mākslas centra vai policijas ēkas un izolatora ēkas izveidē. Tāpat slava no Nikolai Vārta restaurācijā, kas ne pats saņēmuši titulu kā aizvadītā gada labākā restaurācija, Latvijas būvnieku asociācijas rīkotajā skatē gada labākā būva Latvijā. Būtiskākais ir tomēr cietoksni apdzīvot un vēl daudzām citām ēkām rast labus saimniekus, uz pilsētas mērs Jānis Lāršplēcis.
Jebkura aktivitāte, kas notiek Daugavpils cietoksnī, protams, ir vērtējama pozitīvi. Šie līdzekļi vairāk domāti ēku konservācijai un saglabāšanai. Ir labi, ka valsts nekustamiem īpašumiem, valsts iestādēm, kas tur ir, būs līdzekļi, lai par šiem īpašumiem parūpēties, bet, manuprāt, galvenais tomēr ir jāatrod šo ēku izmantošana un funkcionāla tālāk attīstība. Jo ir mums piedāvājumi ministrijām, kā izmantot šīs ēkas kā cietokšņa dzīve darīt labāk un ne tikai saglabājot esošos īpašumus.
Daugavpils cietoksnis pilnīgi noteikti Latgales reģionā ir tas kultūras mantojuma objekts, kuram ir viens no vislielākajiem potenciāliem saņemt Eiropas Savienības fondu finansējumu un atbilst tām prasībām, lai varētu šo finansējumu izlietot.
Daugavpils cietoksnis noteikti tiks iekļauts prioritāru objektu sarakstā, kas var pretendēt un apgūt Eiropas Savienības fondu līdzekļus nākamajos 7 gados. To šonedēļ apmeklējot cietoksni atzina arī kultūras ministra Dace Melbārda, arī uzsverot cietoksņa apdzīvotības nozīmi.
Ļoti labi, ka šis objekts ir jau parādījis to ceļu, ka viņš var veidoties kā tāds multifunkcionāls objekts. Proti, ka šeit ir laikmatīgās mākslas centrs, teātris arī aktīvi šeit iesaistās un veido arī teātra festivālu, kas, manuprāt, ir ļoti pareizi. Šo vietu vajag apdzīvot.
Ja runā tikai par Rotkā centru, tad to gada laikā apmeklējuši ap 85,000 cilvēku. Daugavpils cietoksnis kļūst atpazīstams un iecienīts kā tūrisma objekts, bet būtisks ir tā eksistences un apdzīvotības jautājums uzsvera pašvaldībā, jo tikai jaunu iestāžu uzņēmumu ienākšana cietoksnī, tad arī tu dzīvot spējīgāku, ne jau kā seriāla vai mākslas baudītā vieta, bet vieta, kur viss var notikt un notiek. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgale.